Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyun dushanba, mikrofon oldida Elmurod. Atom elektr stansiyasi Jizzax viloyatidagi Tuskon ko'li yaqinida quriladigan bo'ldi. Qashqadaryoda odamlar hayotiga tahdid tug'dirgan qo'ng'ir ayiq otib o'ldirildi. Rim papasi siganlardan uzr so'radi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistondagi ilk atom elektr stansiyasi Jizzax viloyatidagi Tuskon ko'li yaqinidagi maydonga quriladigan bo'ldi. O'zatomning rasman ma'lum qilishicha, AESni qurish ishi bilan Rosatomning sho'ba korxonasi bo'lgan Atomstroy eksport shug'ullanadi. Avvalroq AES qurilishi uchun Navoiy va Buxoro viloyatlari hududidagi To'dako'l atrofidagi 4 maydon, Jizzax viloyatidagi Tuskon atrofidagi 3 maydon o'rganilgani xabar qilingandi. Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov AES poydevorini qurish ishlari 2020-2021 yillarda boshlanishi rejalashtirilganini bildirgan. Turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat qo'mitasi 2019 yilning 1 choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan O'zbekistonga kelgan turistlar soni 42%ga ko'payganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, yanvar-mart oylarida 1 million 300 ming turist kelgan. 2018 yilning bu davrida mazkur ko'rsatkich 972 ming odamni tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotda O'zbekistonga qarindosh urug'larini ko'rgani kelganlar ham turist sifatida qayd etilgan va ularning soni umumiy ko'rsatkichning 86%ini tashkil qiladi. Turistlarning 10%igina dam olishga kelganlardir. O'zbekiston bosh prokuraturasi Qashqadaryoda odamlar hayotiga tahdid tug'dirgan qo'ng'ir ayiq otib o'ldirilgani to'g'risida rasman ma'lum qildi. 1-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda qizil kitobga kiritilgan ayiq o'lasi qilib do'pposlandi deb sarlavhalangan video paydo bo'lgandi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Langar mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Tutli qishlog'iga 28 may kuni ayiq kirib kelgan, u tomorqalarni payxon qilgan, uy hayvonlariga zarar yetkazgan va odamlar hayotiga xavf tug'dirgan, ammo ayiq odamlar tomonidan do'pposlab o'ldirilmagan, balki qishloq aholisi tomonidan rasmiy ro'yxatdan o'tgan ovchi qahramon Sulaymonov yordamga chaqirilgan va u IS-17 rusumli miltiq bilan 16 kalibrli o'qdan ayiqni otib o'ldirgan, deyiladi xabarda. Rim papasi Fransisk 2-iyun kuni Ruminiya safarini yakunlayotib, Blaj shahrida nutq so'zladi va Katolik cherkovi nomidan siganlardan kamsitishlar, xo'rlashlar va past nazar bilan qarashlar uchun uzr so'radi. Papaning siganlar bilan uchrashuvda qilgan chiqish haqida Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga gapirgan Ruminiya Katolik cherkovi rasmiysi Kristian Barta:
Men Ruminiyaning barcha pok, vijdonli fuqarolari bilan bir qatorda umid qilamanki, Papa Fransiskining Sigan jamoasi bilan uchrashuvi muhtoj odamlarni integratsiyalashuviga ko'maklashuvchi samarali ijtimoiy siyosatni shakllantirishga xizmat qiladi, deb bildirdi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 2-iyun kuni:
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
Biz Eron bilan hech qanday shartlarsiz gaplashishga tayyormiz. Biz muzokaralarga hozirmiz, ammo AQSh Eron Islom Respublikasi hukumatining zararli faoliyatini cheklash bo'yicha harakatlarini davom ettiradi, deb bayonot berdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Abbos Musaviy: Tehron bu kabi so'z o'yinlariga e'tibor qilmasligini va Vashington bilan muzokaralarga borilmasligini ma'lum qildi. Turkmanistonda shakar, guruch va o'simlik moyi sotib olish uchun uzun navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining bildirishicha, har bir odamga kilosi 8 manat, ya'ni 2,5 dollardan bo'lgan guruchdan 3 kilodan, har bir kilosi 7 manat, ya'ni 2 dollarga yaqin bo'lgan shakardan 1 kilodan sotib olishga ruxsat berilgan. Xususiy do'konlarda esa guruchning narxi 20 manatni, shakarning kilosi 12 manatni tashkil qilmoqda. Qozog'iston Suriyadan 171 nafar balog'atga yetmagan bolani va 67 nafar ayolni vataniga qaytardi. Bu bilan Qozog'iston Suriyadan olib kelgan vatandoshlar soni 357 nafarga yetdi. Bunga qadar 2 marta mana shunday amaliyot o'tkazilgandi. 29 may kuni O'zbekiston ham Yaqin Sharqdagi qurolli mojarolar hududidan 156 nafar o'zbekistonlikni olib kelgani xabar qilingandi. Ozodlik radiosida so'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijon viloyat hokimi prezident sovg'asi sifatida berilgan uydan chiqarilgan Xurshida Tillayeva aldanganini tan oldi.
Endi bu yerda bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mana shu uylar sizlarniki deb gapirgan, gap ketgan xolos, deyma ketgan xolos bu yerda.
Samarqandda maktab ta'mir uchun berilgan 160 million so'm o'g'irlangani aniqlandi. Prezident Mirziyoyev uning tashabbuslari haqida she'r o'qigan o'quvchi qizning otasiga mashina sovg'a qildi. Rossiyadagi bomba zavodida portlash bo'ldi, sabablar noma'lum qolmoqda. Bosniyada muhojir markazida chiqqan yong'inda o'nlab odam jarohat atlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident sovg'asi sifatida uy berilib, keyin bu uydan chiqarilgan tikuvchi Xurshida Tillayevani aldashganini tan oldi. Kuni kecha voqea yuzasidan mahalliy jurnalistlarga izoh bergan Andijon viloyat hokimi Tillayeva va yana bir necha ayolga prezident tashrifi arafasida yolg'ondan uy berilishini xatolik deb baholadi. Xurshida Tillayeva hamda prezident sovg'asi sifatida uy berildi, tomoshasida ishtirok etishga majburlanganini da'vo qilgan yana ikki ayol shikoyat haqida Ozodlik maqola chop etgan edi. YouTube tarmog'idagi Zamon TV kanalida berilgan videoda viloyat hokimi Xurshida Tillayevaning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga alohida to'xtalgan. Andijon viloyat hokimligi saytida yozilishicha, Shuhrat Abdurahmonov bu bayonotni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari jurnalistlari uchun matbuot anjumanida bergan.
Endi bu yerda bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mana shu uylar sizlarniki deb haligi Adil Kadirmi, boshqasimi shu yerda ishlayotgan, gapirgan, gap ketgan xolos, deyma ketgan xolos bu yerda. Lekin u qiz intervyu bergan bo'lsa, onasini uyda intervyu berdi. Bu yerda ham onasi bilan birga yashab kelgan shu paytgacha o'g'li. Nima bo'pti onasini uyda intervyu bergan bo'lsa? Nima xatoligi bor buni? Endi haligi chiroyli ko'rinib ketib, u qizimiz haligi to'qlikka sho'qlik degan narsani 3 marta qaytaraman sizlarga. Nima yerda yashayotdingiz u? Nima yerga olib chiqyapti sizni?
Deydi viloyat hokimi mahalliy jurnalistlar bilan matbuot anjumanida. Bunga qadar viloyat hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Manzura Yunusova ham Gazeta.uz nashriga bergan intervyusida ayollar yangi uyga olib borilgani va ularga bu uylar sizga deb aytilganini tan olgandi. Viloyat hokimligi saytida berilishicha, prezident viloyatga tashrifi davomida Xurshida Tillayeva ichida turib mahalliy televideniyaga intervyu bergan yangi kottej uy Xo'jaobod tumanidagi Mustaqillikning 27-yilligi mahallasida joylashgan va bu uy uning onasi, singlisi va nogiron ukasiga berilgan. Shuningdek, hokimiyat saytida Tillayevaning opasiga ham shu massivda yangi uylardan biri berilgani aytilmoqda. Xurshidaning o'ziga esa ushbu oilaning og'ir sharoitda yashayotgani, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi borligi, onasining xonadonida unga yashash uchun sharoit yetmasligi e'tiborga olinib, ko'p qavatli uylardan kvartira ajratilishi belgilangan deyiladi hokimlik saytida. Ma'lumotga ko'ra, uy shu yilning avgust oyiga qadar ayolga beriladi. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy berildi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva Ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib, 28 may kuni murojaat qilgan edi. 30 may kuni Andijondagi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi chevarlaridan yana 2 nafari Muyassar Rahimova va Shohista Bakirova ham Ozodlikka shikoyat qilib, prezidentdan uy olgan baxtiyor ayol obrazini adras ko'ylak kiyib o'ynab bergandan shikoyat qilgan. Muyassar Rahimovaga ko'ra, prezident sovg'asini olganlar ro'yxatidan faqat bir ayolga uy berildi. Boshqalar quruq va'daga ishonib uysiz qolgan. Andijon viloyat hokimligi esa Ozodlik bilan muloqotda bu da'volarni inkor qilgan edi. Shahardagi 7,5 gektar maydonda 108 ta townhouse qurilib, muhtoj oilalar ko'chib o'tganini ta'kidlagan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik, asosan ayollar va bolalar yaqin sharqdagi qurolli mojarolar hududidan yurtga qaytarildi. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududidagi lager hamda qamoqxonalarda yana o'nlab o'zbekistonlik ayollar va bolalar qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik 156 ayol va bola Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida 30 may kuni maxsus aviareys bilan Toshkentga olib kelindi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, bular aldov oqibatida o'zga yurtga borib qolib, og'ir hayotiy davrni boshdan o'tkazgan insonlardir. Bayonotda bu insonlarga hukumat tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishi, ularning tinch hayotga qaytib jamiyatga moslashishi, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishi uchun zarur sharoit yaratilishi, boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilishi aytilgan. Bu ayollar va bolalar Suriya va Iroqdagi aktiv qurolli nizolar o'tgan hududda bo'lganmi? Xususan, IShID Islom davlati ekstremistik guruhi safida jang qilgan jangarilarning oilasimi? Bu haqda hozircha aniq ma'lumot berilmadi. Ozodlikda mavjud ma'lumotga ko'ra, Suriyaning shimoli-sharqidagi birgina Al-Xol lagerida 150 nafar atrofida o'zbekistonlik ayol va bola saqlanayotgan edi. Ozodlikka ushbu lagerdan murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol, lagerda ushlab turilganlar Suriyadagi urushda o'lgan yoki qo'lga olingan Islom davlat ekstremistik guruhi jangarilarining xotinlari va bolalari ekanini aytgan. Ozodlik O'zbekistonga olib kelinganlar Suriyadagi qaysi lagerlarda saqlangan? Bu davlatda qolgan o'zbekistonliklar yana bormi? O'zbekistonlik jangari erkaklar ham olib kelinadimi? Kabi savollarga Tashqi ishlar vazirligidan hozircha aniq javob ololmadi. Ammo vazirlik 29 may kuni Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonliklarni qaytarish ustida xalqaro tashkilotlar bilan ish olib borayotganini bildirgan, qo'shimcha tafsilotlarni oshkor qilmagan edi. So'nggi kunlarda Suriyaning Turkiya chegarasida joylashgan Al-Xol lagerida ekanini aytgan o'zbekistonlik ayol ozodlikka bog'landi. Bu ayol shaxsiga oid ma'lumotlarni ozodlikka bildirdi, ammo oshkor etilishini istamadi. Uning bilishicha 80 mingga yaqin odam saqlanayotgan lagerda 20 ga yaqin o'zbekistonlik ayol bor va ularning O'zbekistonga qaytarilganidan xabari yo'q. Shaxsan men 30 atrofidagi ayolni bilaman. Ulardan 20-tasi o'zbekistonlik, 10-tasi qirg'izistonlik yoki tojikistonlik o'zbeklar, 100 ga yaqin yosh bola bor. Yangi tug'ilgan go'daklardan tortib voyaga yetgan bolalargacha. Ahvol og'ir, palatkalarda yashayapmiz, dori-darmon, yegulik muammo. Bizni ko'rgani O'zbekistondan biror vakil kelganini bilmayman, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik ayol.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Kim kafedralar ta'miri uchun pul to'lamasa kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Bu gapni Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar filiali vrachlari ozodlikka qilgan shikoyati davomida aytdi. Vrachlarning aytishicha, filial direktori kafedra mudirlariga o'zlari ustida gaplashib, kafedra egallagan xonalarni hamda koridorlarni o'z hisoblaridan ta'mir qilishni buyurgan. Vrachlar o'z iddaolarining tasdig'i sifatida Telegramdagi yozishmalarning screenshot ozodlikka taqdim etdi. Kafedra mudiri shaxsan o'zi pul bermaganini aytish bilan cheklanib, ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent shahar onkologiya filiali vrachlari kafedralar ta'miri uchun har bir shifokordan 1 million so'mdan ko'p pul yig'ilayotgani haqida ozodlikka yozdi. Bizlar ishlaylikmi, oila boqaylikmi yoki remont qilaylikmi? Bizda assistent bo'lib ishlaydigan O'ktam ismli vrach hamma shifokorlarga telefondan xabar yubordi. Kafedralar remontini o'zimiz ko'tarishimiz kerak ekan, direktorning buyrug'i deb yozibdi. Agar kim pulni to'lamasa, kasal ko'rish, operatsiya qilishga kasal bermas ekan. Vrachlar boshini changallab qoldi. Nega davlatimiz barcha ta'mir ishlariga pul ajratib turgan bo'lsa-da bizning hisobimizdan remont qilishlari kerak? Deb yozishadi vrachlar. Vrachlar O'ktam ismli assistentdan ularga Telegram tarmog'i orqali kelgan xabarlar screenshotini ham ozodlikka taqdim etdi. Direktorning buyrug'i keldi. Kafedrani o'zimizning hisobimizdan remont qilishimiz kerak ekan. Shunga hozir Nigora Ergashevna bilan birgalikda ustani gaplashdik va ikkita kafedraga 10 million so'mdan tushdi. Har bir xodimdan 1 million 286 ming so'mdan tushdi. Kim qarshi bo'lsa, klinikada bemor kuratsiya qilishiga ruxsat berilmas ekan. 2-3 kun ichida hamma pulini olib kelib bersin, deb yozilgan bu screenshotda. Shuningdek, bu screenshotda pul topshirish shart bo'lgan 7 vrachning familiyasi ham yozilgani aks etgan. Onkologiya kafedrasi assistenti O'ktam Qurbonqulov ozodlik bilan suhbatda vrachlardan ta'mir uchun pul yig'layotganini inkor qildi. Ozodlik tasarrufida uning shaxsiy telegramidan vrachlarga yozgan xatlari borligini eshitgandan so'ng, mening ismimdan yozilgan narsalarni bersangiz sudga beraman, dedi. Ishdan haydalishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, ular ishsiz qolishidan xavotir olib, birin-ketin ta'mir xarajatini bermoqda. Har kuni ertalab majlis shu gapdan boshlanadi. Har kuni pulni tezroq topshirish talab qilinyapti. Hamma buning noqonuni ekanligini biladi, lekin kasalsiz, ishsiz o'tirib qolishidan qo'rqib hech kim norozilik bildira olmayapti, deydi vrachlardan biri. onkologiya kafedrasi mudiri Nigora Ataxanova vrachlardan ta'mir uchun pul yig'layotgani haqidagi gaplarni inkor etar ekan, shaxsan o'zi pul bermaganini aytdi. Hech qanaqa pul yig'ilgani yo'q, lichni men berganim yo'q dedi Nigora Ataxanova. Toshkent shahar onkologiya filiali direktor G'olib Hakimov bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Andijon viloyat hokimi prezident sovg'asi sifatida berilgan uydan chiqarilgan Xurshida Tillayeva aldanganini tan oldi.
Endi bu yerda bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mashina uylar sizlarniki deb gapirgan, gap ketgan xolos, bema ketgan xolos.
Samarqandda maktab ta'mir uchun berilgan 160 million so'm o'g'irlangani aniqlandi. Prezident Mirziyoyev uning tashabbuslari haqida she'r o'qigan o'quvchi qizning otasiga mashina sovg'a qildi. Rossiyadagi bomba zavodida portlash bo'ldi, sabablar noma'lum qolmoqda. Bosniyada muhojir markazda chiqqan yong'inda o'nlab odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100 dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib, joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz-qishida piyoz, sabzi, karam ekanini aytadi.
Nimalardan bir foyda endi ko'kramizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularni bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyatga shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yopir ana qila olmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib, shuncha menga boshda ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinni o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan. Majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10 tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bitta o'g'it unaqa narsa olmaganman u yerga. Bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib, ammo fos sepganim, 6 xalta ammo fos ketdim bir kun o'tkazib haydab tayla. Bilmayman buni nima deb tushunish mumkin bular.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra, u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib, turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlangani tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Maqbullashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi, bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgani uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyazov.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida byudjet tashkilotlari xodimlari obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bog'langan marhamatliklarning aytishicha, qo'shni tumanlardan ham ayrim davlat korxonalari xodimlari obodonlashtirish, daraxtlarni oqlash, uylarni ta'mirlash uchun marhamatga jalb etilgan. Obod tuman dasturi doirasida tuman markazidagi uylar bir xil rangga bo'yalib, shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ko'zda tutilgan. Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, har bir tashkilotga alohida uylar birkitilib berilgan, ularni ta'mirlash majburiyati yuklatilgan. Marhamat tumani bu yil obod tuman dasturiga tushgan, shuning uchun hamma tashkilotlarga magistral yo'li bo'yidagi uylar bo'lib berilgan. O'rtacha 2-3 tadan bitta uy ta'miriga 30-40 million so'm ketadi. Talab bo'yicha uyni tomi yashil cherepitsa, tashqari fasadi ham bir xil rangda bo'lishi kerak. Hamma xarajatni tashkilotlar bo'yniga yuklatilgan, dedi Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi. Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga bank xodimlaridan tortib huquq-tartibot organlari xodimlarigacha safarbar etilgan. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasining ayrim xodimlari ham oldiniga shanbalik deya taqdim qilingan obodonlashtirish ishlariga kundalik ravishda jalb etilayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Byudjet tashkilot xodimlari shikoyati yuzasidan Marhamat tumani hokimligi rasmiylaridan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Obod tuman dasturi doirasida Marhamat tumani aholi punktlarining me'yoriy qiyofasini yangilash, yo'l transport muhandislik, kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonida ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tashkilotchilar, tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan. 2018 yilning iyunida qabul qilingan farmon ijrosiga nega aynan hozir kirishilgani sabablari hozircha ozodlikka ma'lum emas. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasi xodimining aytishicha, ular surunkali obodonlashtirish ishlariga olib chiqilayotganiga qaramay, hech kim norozilik bildirishga botina olmaydi, chunki ishdan haydaydi, hamma shundan qo'rqadi, deydi marhamatlik shifokor. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy hol. O'zbekistonda obod mahalla, obod qishloq, obod tuman hukumat dasturlarini amalga oshirish va inshootlar qurish uchun byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani va pul yig'ilgani ilgari ham kuzatilgan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilning 10-mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 149-sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida ozodlikka tez-tez shikoyatlar, xatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Umradagi gapi uchun Abdulla Qurbonov litsenziyadan mahrum qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Abdulla Qurbonovning litsenziyasini O'zbek konsert bekor qildi. Bu haqda ozodlikka bildirgan Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, xonanda san'atkor odobiga rioya qilmagani va litsenziya shartlarida ko'rsatilgan talablarni bajarmaganligi bois jazolangan. Madaniyat vazirligi mulozimi Abdulla Qurbonov mahalliychilikni targ'ib qiluvchi va san'atkor odobiga to'g'ri kelmaydigan noo'rin videorolikni tarmoqlarda ketma-ket chiqargani uning litsenziyasini bekor qilishda asos bo'lganini aytarkan, bunday dedi. Qurbonov Abdulla Akbarovich nomiga konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan AA seriali 57-06 sonli litsenziyaning amal qilinishi 2019 yilning 31-may kunidan boshlab tugatildi. Madaniyat vazirligi mulozimining aytishicha, Abdulla Qurbonov bilan internetda bahsga kirishgan xonanda Jahongir Otajonovning litsenziya muddati tugagan va boshqa uzaytirmaslikka qaror qilingan. Xonanda Abdulla Qurbonovning umra safari paytida xonanda Jahongir Otajonovga murojaat aks etgan audio 27-may kuni tarmoqda tarqagan edi. Toshkent yoqmayotgan bo'lsa borib Xorazmingda yasha. O'sha Xorazmda. Ha, Toshkentni pul sani quturtirib yuboribdi-ku jahon. To'yga birinchidan kostyum shimda boriladi. Bu chortga o'xshab, to'g'risini aytaman, ko'ringa kelmasin hech kimni yu, buni to'yxonaga kirib borgan kiyimini boru itimga ham kiygizmayman, itimga, deydi tarmoq tarqagan videoda Abdulla Qurbonov. Qurbonovning gaplari ostiga qoldirilgan izohlardan ma'lum bo'lishicha, uning g'azabga minishiga qo'shiqchi Jahongir Otajonovning televizorda namoyish etilgan jonli ijro tanlovini ko'rib gapirgan fikrlari sabab bo'lgan. Iltimos, zivoy ashula aytmanglar, aytganman-u sizlarga, eplolmaysizlar, deb buning uchun o'qish kerak oldin, xafa bo'lmanglar endi, mayli, deya kulgan edi Xurshidnikida iftorda o'tirganini bildirgan Jahongir Otajonov. O'tgan yilning iyunida O'zbek konsert rahbari Odiljon Abduqahhorov xonanda Abdulla Qurbonovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan million jamoasini haqorat qiluvchi intervyusi uchun unga ogohlantirish berilganini aytgan edi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda Qurbonov tomoshalarda unga taqlid qiladigan million jamoasini million basharalar deb atagan edi. Abdulla Qurbonov 2013 yilda o'zbek militsionerlarining onasi bilan prezidentning kabinetida jinsiy aloqa qilaman deb so'kkani aks etgan video tasvir tarqalgani ortidan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya davlat statistika xizmati mamlakatda iqtisodiy faol aholi qatlami keskin yuqori borayotganini qayd etdi. Ayni paytda mutaxassislar Rossiya mehnat muhojirlari uchun ham o'z jozibasini yo'qotib borayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Har oyda Rossiya iqtisodiyotiga jalb etilgan ishga layoqatli, ya'ni yoshi 15dan pensiya yoshigacha bo'lganlar soni 80-100 ming kishiga kamaymoqda. Rostat taqdim etayotgan bu raqamlarga ko'ra, ishchi kuchining bu tarzda keskin kamayishi hali 21. asrda kuzatilmagan. Keltirilgan hisob-kitoblardan so'nggi 12 oy davomida mamlakat iqtisodiy faol qatlamiga kiruvchilar soni 1 million 64 nafarga yoki 1.4%ga kamaygani anglashiladi. Rossiya iqtisodiyotida bevosita mehnat qilayotganlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 908 ming kishiga kamaygani, ya'ni 2013 yilgi ko'rsatkichdan ham pasayib ketgani qayd etildi. Rostat raqamlariga ko'ra 2019 yilning aprelida mamlakat bo'ylab jami ishchi kuchi qariyb 75 million nafarni tashkil etdi. Davlat statistika xizmati Rossiya iqtisodiyoti uchun xatarli sanalgan bu holat sabablariga ham to'xtalib o'tdi. Mutaxassislar Rossiya mehnat zaxiralarining keskin kamayishiga eng avvalo demografiya muammosi, ya'ni mamlakatda tug'ilayotganlardan o'layotganlar ko'pligi sabab qilib ko'rsatmoqda. Yillik bu ko'rsatkichlarning keskin tushishiga xalqaro sanksiyalar va bosim ostida qolgan mamlakat iqtisodiyotida davom etayotgan iqtisodiy va siyosiy inqiroz ham sababchi bo'lgani aytilmoqda. Shu bilan birga Rossiyada mehnat resurslari kamayib borayotgan bir vaqtda korxonalarning yangi ishchi kuchiga bo'lgan talabi ham sezilarli darajada oshmayotgani kuzatilmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyaning bu muammosi hatto Vladimir Putin hukumati tomonidan qabul qilingan pensiya yoshining keskin ko'tarilishi ham hal eta olmasligini gapirmoqda. Yevrosiyo taraqqiyot bankining integratsiya barometri deb nomlangan yangi ma'ruzasida Rossiya aholisi orasida mehnat migrantlariga qarshi kayfiyat kuchayib borayotgani qayd etilgan. Rossiyaning Yevrosiyo banki Rossiya aholisining 53% o'zga mamlakatlardan kelgan ishchilarga nisbatan adovatli munosabatda ekanini qayd etgan. 2012 yilda bu ko'rsatkich 46%ni tashkil etgan edi. Boshqa tomondan Yevrosiyo taraqqiyot banki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiya oxirgi bir necha yilda vaqtinchalik mehnat migrantlari uchun o'z jozibasini yo'qotib bormoqda. Demografik va mehnat zaxiralari muammosiga duch kelgan Rossiya hukumati oxirgi paytda Rossiya pasportlarini ommaviy tarzda qo'shni davlatlarda yashayotgan rus tilli yoki rus madaniyati vakillariga topshirishni boshlagan. Vaqtinchalik yashashga ruxsatnomalar sonini ko'paytirgani va qator mamlakatlarga nisbatan migratsiya amnistiyalarini e'lon qilayotganini kuzatish mumkin. Shu bilan birga Rossiya O'zbekistondan mehnat muhojirligiga chiqib ketayotganlar uchun asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga 2018 yilning 1-9 oy davomida O'zbekistonni tark etganlarning umumiy sonidan 46% Rossiyaga jo'nab ketgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Andijon viloyat hokimi prezident sovg'asi sifatida berilgan uydan chiqarilgan Xurshida Tillayeva aldanganini tan oldi.
Endi bu yerda bitta xatolik o'tgan, bulardan endi olib kirish uchun uylarga, mana shu uylar sizlarniki deb gapirgan, gap ketgan xolos, deyma ketgan xolos.
Samarqandda maktab ta'mir uchun berilgan 160 million so'm o'g'irlangani aniqlandi. Prezident Mirziyoyev uning tashabbuslari haqida she'r o'qigan o'quvchi qizning otasiga mashina sovg'a qildi. Rossiyadagi bomba zavodida portlash bo'ldi, sabablari noma'lum qolmoqda. Bosniyada muhojir markazida chiqqan yong'inda o'nlab odam jarohat landi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha jahondagi 3-chi o'rinni boy berishi mumkin. Londonda o'zbek gilosi necha dollardan sotilmoqda? Bu mavzularni men Elmurod o'rgandim. Meva sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portali ekspertlarining prognozlariga qaraganda, O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha pozitsiyasini joriy yilda Yevropa davlatlariga boy berishi mumkin. Portalning 28 may kuni xabar berishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirgan. Ekspertlarga ko'ra, 2018 yilda Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar. Bu esa O'zbekistonga qo'l keldi va bu davlat o'rik eksportini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yevropada o'rik hosili kamaygani ortidan 2018 yilda O'zbekiston birinchi marta Yevropa ittifoqi hududiga kiruvchi Litvaga o'rik sotishga erishdi. Portal ekspertlariga ko'ra, joriy yilda Yevropada ob-havo yaxshi kelib, o'rikdan mo'l hosil olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi va bugungi 3-chi o'rindan 5-chi yoki 6-chi o'ringa tushib qolishi mumkin. Jahonda o'rik eksport qilish bo'yicha 1-chi o'rinni Ispaniya egallaydi. Bu davlat yiliga 109 ming tonna o'rik sotadi. Turkiya esa 70 ming 700 tonna o'rik eksport qilib 2-chi o'rinni egallagan. East Fruit portali o'tgan yilning iyunida O'zbekiston 2017 yilda gilos eksport bo'yicha Ispaniyani ortda qoldirib, jahondagi 4-chi o'rinni egallagani haqida xabar bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekiston 32 ming tonna gilosni eksport qilgan. Portal ekspertlari 2018 yilda O'zbekiston kamida 45-50 ming tonna gilos eksport qilganini bildirmoqda. 25 may kuni Xalqaro mehnat tashkilotining bosh texnik maslahatchisi Jonas Astran Britaniya ilk bor O'zbekiston gilosi sotila boshlanganini ma'lum qilgandi. O'zi esa bu gilos Namangandan eksport qilinganini yozgan. Xabarlarda aytilishicha, Londondagi Heathrow aeroporti yaqinidagi Western International Marketda o'zbek gilosining 5 kilolik korobkasi 35 funt sterlingdan, ya'ni 44 dollar 45 sentdan sotilmoqda. Londonning boshqa magazinlarida esa o'zbek gilosining 1 kilosini deyarli 10 funt sterling, ya'ni 12 dollar 55 sentdan sotib olish mumkin. O'zbek gilosini Londonga Toshkentda ro'yxatga olingan Gold Dried Fruit Export shirkati yetkazib bermoqda. East Fruit ekspertlari mazkur shirkat Londonda sotilayotgan o'zbek gilosining har bir kilosidan 2.5-3 dollarga yaqin sof daromad topayotganini hisoblab chiqqanlar. Portalning yozishicha, o'tgan yakshanba kuni O'zbekiston bozorlarida saralangan eng yaxshi gilosning 1 kilosi 17 ming so'm, ya'ni taxminan 2 dollardan sotilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyatidagi maktablarning o'qituvchilari Vaqf xayriya jamoat fondining hisob raqamiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular maoshidan 50 ming so'm pul fitr sadaqasi uchun ushlanib qolishiga rozi ekanligi haqida tayyorlangan ro'yxatga imzo qo'ydirilmoqda. Maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning maoshidan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimi jamg'armaga pul o'tkazish ixtiyori ekanligini aytar ekan, Andijondagi bu tadbir mahalliy mulozimlarning o'z tashabbusi bo'lib, fond boshqarmasi bu haqda ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilardan birining yozishicha, ularning ish faoliyatida birinchi marta o'qituvchilardan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilmoqda. Andijon tumani maktablari o'qituvchilaridan majburiy ariza asosida roza fitrga 50 ming so'mdan oyliklaridan ushlab qolinishiga nima deysiz? Diniy idora xodimlari iltimos qilgan ekan, deb yozadi o'qituvchi. Fitr sadaqasi uchun pul yig'layotganini tumandagi boshqa maktablar o'qituvchilari ham ozodlikka tasdiqladi. Andijon tumanidagi 5-umum ta'lim maktabining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori majlis qilib, maoshlaridan 50 ming so'mdan ushlab qolinishini aytgan. Bizga qanaqadir bank hisob-kitoblari yozilgan tayyor blankani har bir o'qituvchiga taqdim etishdi. O'sha yerga ism, familiyamizni va 50 ming so'm deb yozib imzo qo'ydik. Bu pul roza fitri uchun ekan. Biz o'zimiz ko'nglimizdan chiqarganimizni muhtoj odamlarga beramiz desak ham, yo'q, mana shu seni sadaqangga o'tadi, imzo qo'y deb talab qilishdi. Barcha o'qituvchilar qo'l qo'yib berdi, deydi o'qituvchi. Tumandagi 54-umum ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi fitr sadaqasi hamma pedagoglardan maktab orqali olinayotganiga ta'ajjub bildirdi. O'zbekistonda fitr sadaqasi jon boshiga 6 ming so'm qilib belgilangan. Masalan, oilada bitta bolasi bo'lsa, 3 kishiga 18 ming so'm bo'ladi. Nega endi hammadan 50 ming so'mdan? Maktab masjid emaski, xayriyaga pul yig'sa mayli edi. Bu pullarimiz qayerga ketishini bilsak edi. Ko'zi ojiz bor, boquvchisiz qariyalar bor, qiynalgan oilalar bor. Lekin bu sadaqamiz mali bo'minib yurgan fonlarga ketsa, rozi emasmiz, deydi o'qituvchi. Andijon viloyatidagi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan imomlardan biri yordamchisining aytishicha, fitr sadaqasini yig'ish kampaniyasi butun viloyat bo'ylab o'tkazilmoqda. Bu faqat Andijon tumanida emas, balki butun viloyatda bo'lyapti. Kuni kecha viloyat hokimi majlis qilib hamma tashkilotlarga topshiriq bergan. Maktablarniki 50 ming so'mdan boshlangan, boshqa tashkilotlarniki undan ham ko'p. Bu pullarni vaqf fondiga tushirasan deb talab qilyapti. Hozir hamma imomlar ham ko'chama-ko'cha etagini ochib olib, pul so'rab yuribdi. Odamlarda norozilik kayfiyati juda katta. Bu pullarni yetimlarga bermay, yana o'zlari yib yuboradimi deb. Chunki kecha andijonlik kambag'al ayolga uy berib, prezident ketgandan keyin uni haydab chiqarganini ko'rib odamlar ishonmay qo'ydi, deydi imom yordamchisi. Uning aytishicha, prezident maslahatchisi Tursunxoy Xudoyberganovning Marhamat tumanidagi yig'ilishda zakot berganini aytgandan so'ng bu tadbir avj olgan. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Andijonda o'qituvchi va boshqa tashkilotlardan jamoat hisobiga pul o'tkazilayotganini kecha eshitganini, lekin bu masalani hali o'rganmaganini aytdi. Biz ham ishxonaga kelib eshitdik, shunaqa ish viloyatda 3-4 kun oldin boshlangan ekan, lekin boshqarmadan majburlab pul o'tkazilsin degan topshiriq bo'lmagan, dedi Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonning 50-kala tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50-kala tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytarganini bildirdi. 50-kala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50 kalalik manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib, o'toqqa olib ketishayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib, atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligi istagan 50 kalalik shifokor. 50 kala tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degan so'z bo'ladi, lekin otkaz bo'ldi u gap. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida bo'ladi, lekin u yerda nima bo'lmadi uning bilan. Azil bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlarga?
Taklif bo'ldi, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik chiqarsam, agar xohishing bo'lsa deb edik. Shunda yo'q, otkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gap siz bo'lmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50 kalalik shifokorlar yaganaga chiqish ehtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi, chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50 kalalik shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan Ozodlik muxbiri 27 may kuni 50 kala tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti 2019 yil 20 fevralda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga binoan Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida yangi o'quv yilidan ish boshlaydigan prezident maktablariga potensial o'quvchilardan hujjatlarni qabul qilish 1-iyundan boshlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident maktabi loyihasining o'zini ilhom deb tanishtirgan menejeriga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilarkan, shundoqmi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 tumanda ochilish kutilmoqda 2019 yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirish mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
Qarang, mana qanaqa narsa-da, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida u o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga ham topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi. U yerdagi bolalar prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat namanganlik, Namanganda masalan farg'onalik borib o'qiy olmaydi.
Yo'q, o'qiy olmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Chunki prezidentimizning farmoni bo'yicha, o'sha 4199 sonli qarorlari bo'yicha 2021 yilgacha prezident internet maktablari ochilishi kutilmoqda. Barcha hududlarda ochiladi. Birinchi ochilgan yili o'quvchini 5-sinfdan 10-sinfgacha qabul qilish imkoniyati bo'ladi. O'shancha ozgina kuchsiz ular ham kirib ketish imkoniyatligi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internet degan iborani. Prezident maktablari hammasi internet shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yoki shanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki
imtihon topshirishadi? Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar 3 ta hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida tabildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi, a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat tabil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1-iyundan to 22 iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1-uy. U yerda 241 maktab binosi joylashgan. Bu offline tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Bobo Rahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdi ko'chasi 12-uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan. Internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi.
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatti bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatti bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezident Maktabi loyihasi menejeri javob berdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Man Alimova Lobar Ishqivatovnaman. 1974-yilda tug'ilganman. Turmush o'rtog'im o'lgan. 4 nafar farzandim bor. Hozir Moskva shahridan sizlarga telefon qilyapman. Moskvada bolalarim boqish uchun ishlagani kelganman shu yerga. 4 yildan beri bitta joyda ishlayman, bitta kvartirada yashayman. Har yili bir marta otpiskamda borib qarab kelaman bolalarimga. Eng kichkinasi 6 yoshda, eng kattasi 21 yoshda.
Mana endi ayting, nima uchun Ozodlik radiosini Ozod mikrofon dasturiga qo'ng'iroq qilyapsiz?
Qiynalib qoldim, chorasiz ahvolda qoldim. Hozir bolalarim O'zbekistonda.
Yo'q, men qarang, qiynalgan odam ko'p, chorasiz qolgan odam ko'p. Siz konkret nima problemingiz bor?
Men yashab turgan uyim 95-yilda olgan uyim, 24 yil yashagan uyimni harbiy uy deb hozir chiqishimni talab qilishyapti. Bir oyda ichida uyni bo'shatib qo'yishimni harbiy okrugdan Turdiqulov ismli uy joydan foydalanish qismi boshlig'idan menga xat kelyapti. Bir oyning ichida uyni bo'shatib qo'yinglar deb.
Qanaqa uy u?
Xonali kvartira. Ikki xonali
kvartira.
Kvartira.
95-yilda ko'chib kirganmisiz u uyga?
Ha, 95-yil oktyabr oyida ko'chib kirganman.
Sotib olganmisiz yoki umuman harbiylarning balansidagi uymi u?
Sotib olganman. Harbiyda ishlab yurgan odam harbiydan bo'shagandan keyin menga sotib ketgan uyni.
Ha, siz
2 yil yashaganimdan keyin
siz harbiylarga aloqangiz yo'q, harbiylikka aloqangiz yo'q, umuman armiyaga aloqangiz yo'q.
Yo'q, aloqam yo'q.
Siz uyni o'sha harbiydan sotib olgansiz, harbiy odamdan.
Ha.
O'sha sotib olganingiz qonun bo'yicha uni rasmiylashtirilish kerak, notarius orqali bilmayman. Oldi sotdi shartnomasi tuzilganmi?
Yo'q. Hech qanday oldi sotdi shartnomasi qilib bermasdan qochib ketgan u odam. Lekin biza bilan birga o'sha Qarshi shahrida o'sha yerda yashaydi.
Endi o'zi
harbiy okrugga borganimdan keyin u harbiy okrugda Madaminov menga xat bergan. Uyni Alimova Lobar egaligiga xususiylashtirishga ruxsat berilsin degan xatni bergan. Xat hozir ham qo'limda bor.
Nechinchi yilgi xat u?
97-yilgi xat.
O'sha xat asosida siz hozir bolalaringiz yashab turgan Onangiz yashab turgan ikki xonali kvartirani xususiylashtirib olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, xususiylashtirib ololmadim. 2006-yilda murojaat qilganimda ular menga shahar hokimligi tomonidan order chiqarib berishdi.
Nima degan?
Orderi.
Nima degan order?
Meni egaligimga turibdi bu order. Men hozir o'sha order qo'limda bor.
Sizga xususiylashtirishingiz mumkinligi to'g'risida 97-yili kollejga xat bergan bo'lsa-yu, nima uchun o'sha xat asosida o'z vaqtida ishni qilmadingiz?
Qilib berishmadi. Men juda ko'p marotaba yugurdim. Menga qilib berishmadi. Menga qog'ozda yozib bergani bilan harbiy balansdan chiqarmay ketgan u odam. Madaminov ismli odam u harbiy balansdan chiqarmasdan ketgan. Qo'riq qog'oz bergan menga.
Xususiylashtirish mumkinligi to'g'risidagi xatni kim bergan dediz?
Madaminov bergan.
Madaminov kim u?
Uy joydan foydalanish qismi boshlig'i.
Umuman chigal ish ekan. Chigal ish ekan radioga bizga murojaat qilishdan oldin qandaydir bir shu ishni xizmat vazifasiga ko'ra, xizmat vakolatlariga ko'ra ko'rish kerak bo'lgan idoralar bor. Bilmayman, prokuraturami, milisami, ana o'shanda idoralarga murojaat qildingizmi?
Juda ko'p joyga murojaat qilganman, juda ko'p joyga yozganman men.
Qayerlarga? Qayerlarga?
Bu yilda harbiy prokuraturaga yozganman. Harbiy prokuraturaga yozganligim, prezidentimizga yozganligim natijasida 2012-yilda meni majburiy tartibda chiqarib tashlashdi bolalarim bilan. İyul oyida edi. Chiqarib tashlashdi. Men 9 oy mobaynida ijara uylarida yashab yurdim. 2013-yilda aprel oyida yana o'zlari meni ijarada yashab yurgan joyimdan izlab topib uyimga qaytarib kirgizishdi. Qarshi harbiy uy joydan foydalanish qismi boshlig'i Madamin Ruziyev ismli inson meni o'zi shaxsiy mashinasida olib kelib bolalarim bilan uyimga kirgizdi. Uyingizni shaxsiy qilib beramiz opa, mana yashayvering dedi.
Lobar, bu qariyb 20 yillik, hatto 20 yildan ortiq vaqtdan 24 yildan beri cho'zilayotgan juda uzun masala ekan. Va hozir siz soatlab aytishingiz mumkin bu ishni tafsilotlarini soatlab eshitishga vaqtim bordir-ku, lekin tinglovchimiz toqati yetmaydi va hatto o'sha soatlab aytishga sizga imkon bergan taqdirimizda ham bu faqat sizning bitta tomonning haqiqati bo'ladi. Keling, bir xulosalaylik. Shu vaziyatdan chiqishingiz uchun nima qilinish kerak deb o'ylaysiz?
Nima qilish kerak? Agar bu harbiy uy bo'ladigan bo'lsa, meni nima uchun qaytarib kirgizishdi? Nima uchun meni menga quruq va'da berishdi? Hozir 2 xona uyga 5 kishi yashayapmiz, 4ta bolam va men. Mayli, uyni olsa menga meni uy bilan ta'minlasin davlatim. Men iltimos qilib so'rayman shuni prezidentimni. Meni agar uyimni tortib olishadigan bo'lsa, ko'chib qanday yashayman? O'zi shu yugur-yugurlar natijasida meni o'g'lim 21 yoshli o'g'lim astma kasalligiga chalinib qolgan. Men u bir umr uni davolatib yashayapman. Men yordam berishlaringizni so'rayman.
Tushunarli. Endi bizning yordamimiz shu sizni aytganlaringizni eshittirib qo'yish, balki eshitirishimizni tinglayotgan bo'lsa, shu ishga aloqador mutasaddilar balki e'tibor berib, masalaning yechimini topishga sizga yordam berar. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Elektr toki bilan baliq ovlagan sobiq militsionerlarni kaltaklagan 6 yigit hibsga olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka Mirzacho'l tumanidagi bir guruh ota-onalar nomidan kelgan maktubda elektr toki bilan baliq tutayotganlarga to'sqinlik qilgani uchun bezori deya ayblangan farzandlarimiz qiynoqqa solinmoqda. Ular sobiq IIB xodimlarining noqonuniy baliq oviga xalaqit bergani uchun 20 maydan beri hibsda qolmoqda deyiladi. Mirzacho'l tuman IIB zobiti 6 yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 164-chi modda bosqinchilik moddalari bo'yicha ayblanib, joriy yil 20 may kuni ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilganligini ozodlikka bildirdi. Ota-onalardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Mirzacho'l tuman IIB izolyatorida hibsda qolayotgan bolalar qiynoqqa solingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llanilgan borasida shikoyat o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi. Mazkur holat yuzasidan hibsdagi yigitlarning qiynoqqa solinganligi to'g'risidagi vajlar to'liq tekshirildi. Maxsus prokuror har bir hibsdagi gumonlanuvchi bilan shaxsan uchrashib, qiynoq fakti mavjud emasligini aniqlagan. Mazkur yigitlarga qo'llanilgan ehtiyot chorasini boshqasiga almashtirish masalasi ko'rilmoqda. Lekin aytish kerakki, ular jiddiy jinoyatga qo'l urishgan. Gumonlanuvchilarning ikkitasi muqaddam sudlangan shaxslardir, deyiladi matbuot xizmatining ozodlikka javobida. Shuningdek, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ota-onalarning qiynoqqa solish borasidagi vaji o'z tasdig'ini topmagan bo'lsa-da, bu jinoyat ishi tergovi viloyat prokurorining alohida nazoratiga olinganini ta'kidladi. O'zini hibsda qolayotgan Oltinbekov Sardorning otasi deya tanishtirgan suhbatdoshga ko'ra, balk tutishimga xalaqit berdi deya yigitlar ustidan shikoyat qilgan sobiq IIB xodimlari Mullajonov Ro'zimurod va Ibragimov Baxtiyordir. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhining o'z internet sahifasida bildirishicha, janjal figuranti bo'lganlar soni 9 ta, ulardan 3 tasi jabrlanuvchi va 6 nafari ayblanuvchi. Ota-onalaridan birining iddaosiga ko'ra, jabrlanuvchilik aytilayotgan bu 3 shaxs IIBdan pensiyaga chiqqan xodimlar bo'lib, balq tutish taqiqlangan paytda taqiqlangan usul bilan balq ovlashgan. Jizzax viloyati IIB axborot multimedia guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu oddiy bosqinchilik bo'lgan. Yuzlarga niqob tutgan 6 nafar yigit tumanning Rasul Haydarov suv iste'molchilar uyushmasi hududidagi zavurda baliq ovlayotgan 3 nafar fuqaroga hujum qilishgan. Jinoyatchilar baliqchilarga tayoq bilan tan jarohati yetkazib, 2 uyali telefon, 200 ming so'm, 3 AQSh dollari, 4 qarmoq hamda jabrlanuvchilardan biriga tegishli haydovchilik va pensiya guvohnomalarini olib ketishgan. Hibsda qolayotgan Oltinbek Sardorning otasi esa bu voqeani boshqacha talqin qildi.
To'q bilan baliq urayotgan bo'lgan. To'q bilan urilib oqib bo'lgan baliqni ushlagan bo'lgan. Baliqimni ber, men to'q bilan urib kelyapman dedi. Bular aytadi, "Sani otang dengiz emas, tem bo'l, yana zaprit. Zaprit bo'lmagan vaqtda ham to'q bilan urish o'zi mumkin emas. Sen zaprit vaqt tem bo'l, shunaqalarsan. Kimsan o'zi deganing, bular o'man, bo'man dedi. Bular bu ishni nimasala bo'ladi hammasi."
Ro'zi Murod, Mullajon va Baxtiyor Ibrohim katerda yetib kelib, "Nega balig'imni olding?" deb Sardorga tashlanishgan. O'sha yerda yurgan yigitlar kelib, elektr bilan balq tutish mumkin emas deyishgan. Baxtiyor Ibrohimov, "Men spetsnazda ishlaganman, sizlarni qamataman" deb qo'l ko'targan paytda o'g'lim va o'rtoqlarim qarshilik ko'rsatgan, deydi suhbatdosh. Hibsda qolayotgan yigitlarning ota-onalari adolat istab mahalliy huquq tartibot organlariga murojaat qilgani samarasiz bo'lganini aytishdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namanganning Yangi Qo'rg'on tumanida mahalla fuqarolar yig'inlarida ishlovchi 100 ga yaqin mutaxassis ayol va ularga yordamchi jamoatchi ayollar hokimlik amaldorlari tomonidan xatejlar qurilishida ishlashga majburlanayotganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik kuyib borgan fotosuratlarda ayollar qurilishda g'isht tashiyotganini ko'rish mumkin. Yangi Qo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova Ozodlik bilan suhbatda ayollar quruvchilarga yordam berish uchun bir kunlik xayriya hashariga olib chiqilgani, tushgan mablag'lar nogironligi bor, kam ta'minlangan ayollarning uy joylari boshlang'ich badaliga o'tkazib berilishini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Yangi Qo'rg'on tumanidagi 70 dan ortiq mahalla fuqarolar yig'inlarida xotin-qizlar masalalari bo'yicha ishlovchi va jamoat ishiga olingan ayollar 26 maydan tumanda qurilayotgan kottej va ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi ishlariga jalb etilgan. Ozodlik bilan suhbatda Yangi Qo'rg'onlik mutaxassis ayollardan biri ishidan ayrilib qolmasligi uchun kun issig'ida qurilishda ishlashga majbur bo'layotganini aytdi. 4 kundan buyon har kuni ertalab 7 dan kechqurun 6 gacha qurilishda ishlayapmiz. Erkaklar Rossiya, Qozog'istonda qurilishda, bu yerdagi qurilishlar bizga qolgan. Ishdan haydayman deb qo'rqitib shu kottejni bizga qurdiryapti. Aybimiz mahalla qo'mitasida xotin-qizlar bo'yicha ishlayotganimizmi? Haqiqiy quldorlik tuzumi emasmi bu, deydi ayol. O'tgan yil noyabrdan O'zbekistonda maslahatchi lavozimi o'rniga har bir fuqarolar yig'inida bittadan, oilalar soni 2000 va undan ortiq bo'lgan fuqarolar yig'inlarida esa ikkitadan xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis lavozimi joriy etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassis ayollardan yana biri tuman hokimiyati ayollar qo'mitasi raisi qurilishga chiqishdan bo'yin tovlaganlarni ishdan haydash bilan tahdid qilganini aytdi. Yangi Qo'rg'on tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova esa Ozodlik bilan suhbatda ayollar quruvchilarga yordam berish uchun bir kunlik xayriya hashariga ko'ngilli olib chiqilgan, lekin ularga ishdan haydash bilan tahdid qilinmaganini aytdi.
Ularni qurilishga chiqarilmagan, har bitta mutaxassis o'zini mahallasida istiqomat qiladigan, ishsiz, ish so'rab kelgan ayollarni jamoatchilik asosida oylik to'lanadigan ishga olgan, o'shalar hasharga chiqayotgan. Hashardan tushgan pullar, turkum haydash topshiruvlari bilan o'sha hasardan tushgan mablag' nogironligi bor, kam ta'minlangan ayollarga beriladigan uy joylarini boshlang'ich badaliga o'tkaziladigan bo'lgan. Endi mutaxassis haligi sifatida o'sha hududda vakili sifatida ularga bosh bo'lib birga olib kelib, masalan, endi hali bugun ishga kirib, qaysini sir yo'l ko'rmagan, qaysini sir hali oligamiga yo'l kirishni boshqacha o'zini vakilini o'zi olib kelib qarab, masalan, och qolmasligini boshqasini qarab tepasida turib yana birga olib ketayotgan. Ayrimlar ularni yo'naltirib qo'yib o'zini ishi bilan bor. Ularni hech kim edi qurilishga olib kelib boshqa qilgan joyi yo'q. Endi hammani ehsoni bo'ladiku, qasharga hamma ham o'zbegona keladi. Ular quruvchilarga yordam beryapti. Xonalarni tozalash, uborka qilish, derazalarni artish, hashar sifatida deyapmanku, u именно u haligi muntazam emas, bir kunga bugunga olib chiqildi,
dedi Yangi Qo'rg'on tumani hokimiyati xotin-qizlar qo'mitasi raisi Nigora Abdurahmonova.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.